Të nderuar dëgjues, mirë dita. Po e dëgjoni programin për Kosovën në gjuhën shqipe të Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së shtunë në 6 shtator 2014 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Analistët thonë se tejkalimi i krizës aktuale politike në Kosovë është përgjegjësi e deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Në Tiranë është arrestuar guvernatori i Bankës Qendrore të Shqipërisë Ardian Fullani. Armpushimi në Ukrainë duket se po respektohet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit, së pari transmetojmë informacione për zhvillimet aktuale.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Guvernatori Bankës Qendrore të Shqipërisë Ardian Fullani është arrestuar dje pas dite për akuzat të keqpërdorimit të opozitës lidhur me vjedhjen e 713 milion lekëve nga dega e emisionit të monedhës ka njoftuar policia. Po ashtu është arrestuar edhe inspektoria e përgjithshme kësaj banke Elivar Golemi. Akuza ndaj tyre është bërë për shkak të shpërdorimit të detyrës për mosveprim. Arrestimi është bërë me urdhër të gjykatës së rrethit në Tiranë. Tash lidhur me këtë rast, numri të arrestuarve nga Banka Qendrore e Shqipërisë ka arritur në 19 vet. Raportohet se separatistët proruse dhe forcat qeveritare në pjesën lindore të Ukrainës duket se po e respektojnë armpushimin që ka filluar dje në orën 18 sipas kohës lokale. Presidenti i Ukrainës Petro Poroshenko ka thënë se tash është me rëndësi të fillohet puna në zgjidhjen afatgjate të konfliktit, nga i cili deri tash janë vrarë më se 2600 vet. Ky konflikt ka filluar në muajin prill të këtij viti. Separatistët thonë se marrveshja për armpushim nuk e ka ndryshuar politikën e tyre se dëshirojnë shkëputje nga Ukraina. Vendet të perëndimore që akuzojnë Rusinë se po i mbështet separatistët me trupa dhe armatim ishin skeptike lidhur me marrveshjen për armpushim. Rusia i ka hedhur poshtë pretendimet se është e përzierë direkt në këtë konflikt. Zyrtarët e Bashkimit Evropian janë pajtuar për sanksione më të fuqishme kundër Rusisë për shkak të rolit të saj në pjesën lindore të Ukrainës dhe këto masa duhet të implementohet më 8 shtator. Diplomatët thonë se në sanksionet e reja përfshihet një listë zgjeruare zyrtarëve rusë dhe ndalimi i udhëtimit në BE, pastaj bllokimi pasurive, kufizime kreditore për kompanitë ruse dhe ndalimi i eksportit për prodhime që mund të përdoren edhe për qëllime ushtarake. Nga ana tjetër, diplomatët thonë se sanksionet mund të pezullohen nëse armpushimi ndërmjet Kievit dhe separatistëve prorus i arritur dje më herët gjatë ditës do të respektohet dhe nëse Moska i tërheq trupat e saj nga Ukraina. Tribunali i Apelit i Kombeve të Bashkuara ka anuluar një vendim i cili ishte në favor të personit të James Wasserstrom, që i kishte akuzuar kolegët e tij për hakmarrje, për shkak se ai kishte shfaqur dyshime për korrupsion në misionin e Kombeve të Bashkuara në Kosovë. James Wasserstrom, shtetas amerikan i cili ishte oficer udhëheqës kundër korrupsionit në misionin në Kosovë, i njohur me emrin UNMIK në vitin 2007, tha se vendimi publikuar fundjavën e kaluar demonstron se as sekretari përgjithshëm as zyra etike e Kombeve të Bashkuara nuk kanë interesim kredibil për te fjalëve në mbrojtjen e individëve të guximshëm, të cilët paraqesin raste pas dëshmimit të keqbërjes. Tribunali mospajtimit të OKB-s kishte vendosur se Wasserstrom ishte subjekti trajtimit krejtësisht të papranueshëm dhe akteve tmerruese që paraqesin shkelje të sundimit të ligjit dhe të drejtave të njeriut dhe kishte shpërblyer atë me $65,000, raporton agjencia Associated Press nga New Yorku. Ky vendim i fundit nuk mund të apelohet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Emisionin e vazhdoj me kronikat e përgatitura. Seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës, e cila është paraparë për 12 shtator, si vazhdimësi e seancës 17 korrikut, mund të zhvillohet me disa skenar, vlerësojnë analistët në Prishtinë. Megjithatë, sipas tyre, tejkalimi i krizës aktuale politike do të jetë përgjegjësi e deputetëve që i përfaqësojnë subjektet parlamentare në Kuvendin e Kosovës. Kronike përgatitur nga Bekim Bislimi.
Fisnik Orenica nga grupi për studime juridike dhe politike, duke folur për Radio Evropa e Lirë, shpreh mendimin se seanca 12 shtatorit ka mundësi të zhvillohet sipas dy skenareve, prej të cileve do të shohin të përfitojnë të dyja bloqet dhe partive politike. Sipas skenarit të parë, si thot ai, Partia Demokratike e Kosovës do ta jap propozimin e saj, i cili do të votohet ose refuzohet nga shumica në kuvend.
Se në këtë formë natyrisht si konsumohet e drejta Partisë Demokratike të Kosovës dhe si konsumohet mundësia për ta pasur propozimin e saj të emëruar sekretari i Kuvendit të Kosovës. Skenari i dytë është që partitë e bllokut në fakt të vazhdojnë tutje me procedimin e zotëre Aleut si i kandiduar i mbetur në gjysmë prej seancës së kaluar, ta votojnë atë dhe kështu të hapin mundësi krijimit të qeverisë dhe përfundimisht kur përfundon çështja e zgjedhjes së qeverisë, i kthehen rrata çështjes eventuale të shkarkimit dhe ndryshimit të kreut të Kuvendit.
Analisti Blerim Burjani thot për Radio Evropa e Lirë se për seancën e 12 shtatorit nuk mund të ketë skenar të papritur dhe që mund të dalin jashtë kornizave që ka përcaktuar vendimi gjykatës kushtetuese.
Dhe për partia ose subjekti më i madh politik, i cili është i certifikuar nga zgjedhjet që reflekton edhe kushtetuta e Republikës së Kosovës në enin 70.2, duhet të bëhet propozimi i sërishëm i kryeparlamentarit dhe natyrisht të procedohet me kryeparlamentarin në radhë parë për të ardhur pastaj në rast se vetë kemi një refleksion pozitiv dhe kemi edhe votat e nevojshme për të zgjedhur kryeparlamentarin, atë duhet shkuat në procedura tjera pas zgjedhjeve dhe kryesimit e parlamentit e kështu me radhë. Skenar tjetër faktikisht dhe realisht, apo si dëni objektivisht nuk ka.
Burjani gjithashtu ka shtuar se nuk do të ketë zgjidhje adekuate në rast se do të mungojë një marrëveshje politike ndërmjet subjekteve politike, të cilat sipas tij kanë krijuar gërçin politik.
Nëse mbeten në këto qendrime, ata nuk presin ndonjë zgjidhje adekuate e cila mund të ndodhë edhe asaj herë dhe natyrisht mund të vjen sërish deri te zgjatja e gërçit politik, sepse kanë përshtypjen që si opozita dhe pozita kanë përgjegjësinë primare dhe ata në rastës s'kanë do një marveshje dhe tëtë për me gjithë nga shenë politikë, atër do të gjenë një marveshje për zgjedhjet e janë zakonshme, edhe pse kërkosh këto nuk i dëshiron.
Por, Korenica nuk beson se vendi do të shkojë në zgjedhje në rast se dështon zgjedhje e krye parlamentarit në seancën e 12 shtatorit.
Edhe nëse Kuvendi në mënyrë të panumët shkon në dështim për zgjedhjen e kreut Kuvendit, vendi nuk shkon në zgjedhje, nuk është kjo situatë që mund të provokojë zgjedhje të reja. E vetë një situatë që mund provokoj zgjedhje të reja në këtë skenar është kur dështon zgjedhje qeverisë në raundin e dytë përkatësisht pas emërimit të mandatarit të dytë nga ana presidentes së Republikës.
Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Në Kosovë duket se është rritur niveli kredive në bankat komerciale. Ekspertë për çështje financiare thonë se nga mungesa e qarkullimit të parave të gatshme në treg, qytetarët si alternativ për përmbushjen e kërkesave të tyre po marrin kredi në institucionet financiare. Kronike përgatitur nga Nadije Ahmeti.
Sadik Hyseni, që punon në sektorin privat, para 2 vitesh ka marrë kredi në njërën nga bankat komerciale që vepron në Kosovë. Hyseni thot se kamatat për kredi janë të larta, por vlera marrë ka qenë zgjidhje për investimet e nevojshme familjare.
Kam kredi, nuk ka për mu nuk ka shtë shtrajt, ka kanë venu, ka ma. Po ashtu e për ndërtim bishkë. Po ka marrë 2 herë, ka 5.000 euro, 10.000 euro. Ka ma thot janë larta, po s'kim sa mi bu. Shtu e nërësit.
Në anën tjetër, ekspert për këtë qështje, japin vlerësimet e ndryshme rrëth rritjes se vëllimit e kredive në Kosovë. Nazmi Mustafa, lektor në Kolegjin e Menaxhimentit Internacional Globus, për Radio Evropa e Lirë vlerëson se bankat kanë mjetet të mjaftueshme financiare pas rritjes së vlerës e depozitave dhe tashme nevoja atyre është që mjetet i plasojnë në treg.
Ka qenë një periudhë shumë e një stagnimi të dhënjes së kredive dhe ajo këtu ka ndikuar që të krijohet një fazë e re ku është dashur në treg të del kapitali bankar nëpërmes të kredive.
Për shpejtimin e trendit të rritjes së kredive, sidomos për ekonomitë familjare, sipas raportit të Bankës Qendrore të Kosovës, ka reflektuar me rritjen e pagave për shërbyesit civil gjatë kësaj periudhe, gjë e cila mund të ketë ndikuar në rritjen e kërkesës dhe potencialit kredimarrës nga ky sektor. Por profesorin e Fakultetin Ekonomik në Universitetin në Prishtinës, Naim Gashi, konsideron se mungesa parase gatshme në treg është arsyeja kryesore rritjes e kredimarrjes.
Rritja e kredive nëpër banka tregon se edhe rritjen e shkallës papunësisë për arsye se alternativat e vetme jo vetëm bizneseve, qytetarëve, familjeve, mbesin financimit nga bankat komerciale. Nuk qëndron ajo se bankat komerciale i kanë përmirësuar ofertat, absolutisht nuk qëndron. Bankat komerciale të Kosovës vazhdojnë të kenë kamatat më të larta, jo vetëm në rajon, por edhe më gjerë.
Për normat të larta të interesit e Nazmi Mustafa, ndërkaq konsideron se bankat kanë marrëveshjet e pashkruara në mes vete për të mbajtur në këtë nivel interesat e kredive.
Kanë pas një ulje të vogël, por të pamjaftueshme, dhe në çështë merret fuqia thyese e ekonomisë, kredit të cilat mirën në bankë, intereset në Kosovë jo pak, por janë mjaft të larta, dhe aty gjithmonë është një pikpyetje, çka është kjo, ekziston një mendim se ekziston edhe një marrëveshje e pashkruar, por e njohur në mes bankave që i mbajnë normat e interesit në një nivel më të lartë se që ishte dashur me qenë.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:10 minuta e 30 sekonda. Duket se zgjidhja për Ukrainën sipas stilit të Bosnjë-Hercegovinës tingëllon mirë në veshët e Kremlinit, kur diskutohet e ardhmja e rajonit lindor të Ukrainës, ku aktualisht tash disa muaj po zhvillohet një konflikt i përgjakshëm. Prandaj e shtrohet pyetja se a i pëlqen presidentit rus Vladimir Putin një zgjidhje gjysmake e dështuar me politika të polarizuara. Kronikën e përgatitur nga korrespondenti Radios Evropa e Lirë Charles Recknagel për transmetim e ka përgatitur Valona Tela.
Kur presidenti Rusis Vladimir Putin shikon Ukrainën, a sheh ai atje Bosnjën, vendi ballkanik i cili ka president strepalshe që reflekton balancën e saj etnike, ka mbetur në paqe për gati dy dekada që nga marrëveshja e Daytonit më 1995, e cila i ka dhënë fund luftës trevjeçare. Por ai konsiderohet gjërësisht si vend me krizë të përhershme ku asnjë palë nuk është në gjendje të ngrihet mbi bazën e saj etnike. Dhe derisa fqinjët janë bashkuar ose kanë bërë hapa drejt Bashkimit Evropian, NATO-s dhe institucioneve tjera përëndimore, Bosnia është penguar nga struktura e saj federale. Një rezultat i tillë, sipas analistëve rusë të cilët vëzhgojnë nga afër politikën e Kremlinit, josh edhe Moskën kur diskuton për situatën në Ukrainë.
The ideal scenario for Russia would be the Bosnian model.
Skenari ideal për Rusin do të ishte modeli i Bosnjës. Është diskutuar shumë herë nëse lindja duhet të marrë autonomi të gjerë të vetë qeverisët pothuajse krejtësisht, por të jetë formalisht pjesë e fushës politike dhe ligjore të Ukrainës, thot Feodor Lukianov, redaktor në revistën Russia in Global Affairs, me seli në Moskë. Moska nuk ka propozuar kur publikisht që Ukraina të bëhet një federat e lirë e rajonëve të saj rusisht folëse në lindje dhe atyre në perëndim ku përdoret gjuha ukrainase, ashtu si që Bosnia ka entitetin sërb dhe atë bosnjako-kroat. Por modeli Bosnjës do të ofronte një alternativë për dy zgjidhje që Rusia i konsideron të papranueshme. Një është vizioni i presidentit të Ukrainës Petro Poroshenko për transferimin e kompetencave të qeverisë qendrore të Ukrainës te rajonet e Kievit, por Moska thot se kjo është e pamjaftueshme për zgjidhjen e krizës. Dy është ndarja e Ukrainës, çfarë Moska thot se nuk e favorizon. Megjithatë mund të ketë një arsye më të madhe se pse modeli i Bosnjës josh Moskën. Lukianov thot se është rëndësishme për Rusinë që rajonet lindore që tani kontrollohen nga separatistët të mbetën pjesë e Ukrainës, sepse qëllimi i Rusisë është që të ketë mekanizma për të parandaluar në rast emergjence ose domosdoshmërie lëvizjet gjeopolitike të Ukrainës drejt antarësimit në NATO, për shembull, që në Moskë shihet si kërcënim ekzistencial. Po që se Ukraina ndjek shembullin e Bosnjës, lindja kontrolluar nga separatistët do të kishte marrëdhënie më të afërta me Rusinë se sa me Kievin. Në teori, integriteti territorial i vendit do të ruhet, por statusi Ukrainës lindore do të jetë i ngjashëm me atë të Republikës Srpskës në Bosnjë, ka shkruar Ivan Kraset, udhëheqës i Qendrës për Strategji Liberale në Sofje në revistën Prospekt. Analistët Ukrainës thonë se Kievi është në djeni për interesat e Rusisë në modelin e Bosnjës dhe për rreziqet që ai paraqet.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Analistët thonë se te kalimi krizës aktuale politike në Kosovë është përgjegjësia e deputetëve në Kuvendin e Kosovës. Në Tiranë është arrestuar guvernatori Bankës Qendrore të Shqipërisë Ardian Fullani. Armpushimi në Ukrainë duket se po respektohet. Pra të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që ta vizitoni faqen tonë në internet në adresën evropaelir.org, ku postjerash mund të dëgjoni emisionet tona që transmetohen çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Un jam Fatmir Bujupi, ndërsa realizimin teknik e bëri Mahir Elshani. Ju urojmë çaste të mira.